Това е българското национално Дарик радио.
Цветанов отправи дружески съвети към подчинените му пътни полицаи, обеща да им ги разпише на хартия.
Катаджиите да спират само коли, които са нарушители, а не да спираме избирателно определени лица, които не са направили нарушения, а просто да търсиме повод за констатиране на някои нередности, което дава възможност да се задават въпросите какво правим сега, как решаваме проблема.
Голф удари челно колата на Московски, той още трима леко ранени. Преподаватели скандираха на научен форум за Людмила Живкова. Студентите им реагираха доста по-сдържано.
Научна конференция за 70 годишната Людмила Живкова, но по същество е реабилитация на нейното време.
Не трябва да отричаме миналото, трябва да го приемем и да се съгласим с него, след като е част от нашата история.
Не може да се отрича 50 годишен период от историята ни, който не познава миналото, няма как да има бъдеще. Трябва да се учим от него.
ГДБОП с нова успешна операция, спря незаконно показване на български филм. Близките на застреляния от Опиц не могат да получат кръвнина. Иконописецът ипотекирал всичко още преди 5 години.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Дали платеното майчинство да бъде намалено или да запази сегашния период от 410 дни? Такава дискусия предложи социалния министър Тотю Младенов по повод на срочения за понеделник протест на майки от цялата страна. Те настояват за увеличаване на детските надбавки и на обезщетението за отглеждане на малко дете. Младенов подкрепи идеята за въвеждане на данъчни облекчения за семействата с деца, но не се ангажира с конкретно предложение. Според него, правилната политика спрямо родителите е не само да им се предоставят пари, но и да се създават услуги за децата. Елена Бейкова с още информация.
Социалният министър изрази готовност да дискутира исканията на протестиращите майки и постави въпроса за продължителността на платеното майчинство у нас.
Дали трябва да оставим 410 дни? Това е най-доброто платено майчинство 90% от работната заплата. Това е една много добра социална придобивка, но ние трябва да мислим дали не трябва да създаваме допълнителни повече социални услуги, за да може тези майки да има възможност кой да се грижи за тяхните деца и те през това време да работят, за да изкарват по-високи доходи. Ето това за мен е смисленият дебат.
Младенов припомни, че през последните години са създадени над 130 допълнителни социални услуги за над 8500 деца от цялата страна.
Шестима лекари и 14 медицински сестри и лаборанти от районния център по трансфузионна хематология в Стара Загора са подали молби за напускане. Едномесечното предизвестие изтича на 16 ноември, а началник отделението по кръводаряване, доктор Милка Найденова, се надява до тогава исканията на работещите да бъдат изпълнени, за да не изпадне в колапс здравеопазването в Югоизточна България. Гергана Пейчева с подробности.
Решението за колективното напускане не е спонтанно, коментира доктор Найденова.
Много дълго време ни беше обещавано, че възнаграждението ще бъде повишено от 1 юли, от 1 август. Най-лошото е, че това ние го научаваме от отмените. Не само, че процентите са различни, които ни повишават, ами и времето, от което ни се повишава, което се тиражира в медиите, е различно.
Исканията си персонал е записал в декларация.
Увеличаване на възнаграждение, което да съответства на договорените в отрасловия колективен трудов договор минимални нива на основни трудови възнаграждения по длъжностни групи, считано от 1.7.2012. Сестрите трябва да получават 460, а началник отделение 700. И върху нея искаме да ни бъдат увеличено с 20% заплатите. Искаме и увеличаване числеността на персонала, което е лично към министъра на здравеопазване. Ами под стандарт по трансфузионна хематология трябва да бъдат 15 лекари, ние сме 6.
Лекарите недоумяват защо е било спряно и допълнителното им материално стимулиране от юли и настоялат отново със задна дата то да им бъде възстановено. Гергана Пачева, Дарик радио, Стара Загора.
Органите на КАТ вече няма да могат да спират произволно шофьорите за проверка. Това ще става само при извършено нарушение от страна на водачите. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов е възложил на Главна дирекция Национална полиция да изготви план за тези промени в работата на контролните органи. От Руса информира Ахмет Алиев.
Предложението за промени трябва да бъде готово и представено на националното съвещание на МВР, което ще се проведе в Стара Загора след няколко дни. Тогава ще бъдат обсъдени и нови мерки с антикорупционна насоченост, заяви министър Цветанов.
Катаджиите да спират само коли, които са нарушители, на водачи, които са нарушители на закона за движение по пътищата, а не да спираме избирателно определени лица, които не са направили нарушения, а просто да търсиме повод за констатиране на някои нередности, което дава възможност да се задават въпросите какво правим сега, как решаваме проблема.
Още след съвещанието в Стара Загора указанието трябва да бъде разписано от Главна дирекция Национална полиция и спуснато до всички звена от служители, които извършват тази дейност, категоричен бе Цветанов. Изключения ще се правят единствено, когато се извършват специализирани полицейски акции. Той допълни, че през последния един месец МВР и Националната агенция Пътна инфраструктура са направили проверки за готовността на фирмите, които ще отговарят за снегопочистването през зимата. Проверки са извършени във всички области на страната.
Най-важното е да избегнем дублирането на фирми, които са поемали ангажимент с една и съща техника и са кандидатствали за конкурсите, които са както в общините за снегопочистването в общините, а по същия начин са участвали със същата техника в конкурсите за снегопочистването от агенция АПИ, когато се възлагат такива поръчки.
Ахмет Алиев, Дарик, Радио Русе.
Министърът на транспорта Ивайло Московски катастрофира край село Голец, община Огърчин. Четирима са пострадалите при инцидента. Вероятната причина за катастрофата е неправилно изпреварване. Освен министър Московски, в болницата в Ловеч бяха откарани още шофьорът му, секретарката на министъра и шефката на неговия кабинет. Министърът трябваше днес да бъде в Габрово, за да провери как върви ремонтът на ЖП гарата в Плачковци и да участва в кръгла маса заедно с министъра по еврофондовете и бивш кмет на Габрово Томислав Дончев. Светломира Атанасова, Атанасова с подробностите.
Първоначалните съмнения на медиците бяха, че дясната ръка на министъра е изчупена, но допълнителните прегледи са показали, че са изкълчени костите на дланта му. Има и натърсвания в областта на гърдите, но няма счупени ребра, каза доктор Бенев. Шофьорът на колата, в която се е возил Московски, е пострадал най-сериозно. Той е с открито счупване на десния крак и натърсвания по тялото. Анжелина Тотева, началник на кабинета на министъра, е с фрактура на глезена на левия крак и синини. Състоянието на всички ранения е стабилно, посочи шефът на Ловешката болница. Те са прегледани на скенер и рентген и са били оставени за наблюдение в реанимацията. Екипи и линейки от правителствена болница в София пътуват към Ловеч, за да ги приведат за лечение в столицата. В болницата в Ловеч дойде и министърът по еврофондовете Томислав Дончев, за да се увери какво е състоянието на пострадалите. Както вече стана ясно, автомобилът на министър Московски се е движил с включени специални светлини по посока Варна. В другото платно кола е тръгнала да изпреварва аварирал тир и колоната от автомобили от него. Изпреварващата кола се е блъснала челно в автомобила на министъра. Тежкият инцидент затвори първокласния път 1-4 в Ловешка област и движението бе отбито през село Голец. Светломира Анастасова, Дарик, Радио Ловеч.
Още за причините за катастрофата след секунди, сега поглед към състоянието на пострадалите четирима при катастрофата днес край Голец. Изпълнителният директор на многопрофилната болница в Ловеч, доктор Тихомир Бенев, даде малко повече информация. Освен транспортния министър Московски, в реанимация са настанени шофьора на автомобила на министъра, секретарката на Московски и шефката на кабинета му. За момента състоянието им е стабилно, предстои да бъдат транспортирани до лечебни заведения в столицата. Димитър Панев с подробностите.
След направените изследвания е установено, че министърът на транспорта има изкълчване на дясната ръка, а не счупване, както се предполагаше по-рано, увери изпълнителният директор на лечебното заведение Тихомир Бенев.
Другите неща, където се направиха скенери на гърди и корем, няма никакви поражения, просто самата травма има болка, няма счупвания на ребра и коремни органи и прешлени и е добре.
Не така обаче стоят нещата при шофьора на автомобила.
Той, както тя се виждаше, има счупване на крака. Обработено е, в смисъл шинирано, гипсирано, обработена е раната и той изчаква да дойде екип и ще пътува за София. Другите са нам пострадали. Едната жена е с изкълчване на ръката, където също имаше съмнение в началото за счупване и нали, силната болка, но няма някакъв проблем. А другата жена, мисля, че левия крак беше долу глезена, където е на малка костица. Пукната, няма и там сериозни неща.
Очаква се четиримата пострадали да бъдат транспортирани към столицата поетапно, допълни още Тихомир Бенев.
Неправилно изпреварване е вероятната причина за катастрофата. Автомобилът на министър Московски е пътувал с включени специални светлини по посока Варна. В другото платно кола е тръгнала да изпреварва аварирал тир и колоната от коли зад него. Изпреварващата кола се е блъснала челно в автомобила на министъра. С шефа на ловешката полиция, комисар Георги Иванов, разговаря Тина Ивайлова.
Причините за катастрофата.
Как да ви кажа, причините, като на място се извършва оглед, не е приключил. Две коли са блъснали, има 5 пострадали лица. Какво да кажа
сред
официално?
Които и министър Ивайло Московски.
Точно така.
Къде е станала катастрофата?
На път 1-4 при километър 41 плюс 50 метра. Край село Голец.
По първоначални данни, какво е станало?
Като установиме факти и обстоятелства, ще мога да говоря. Сега означава да говоря глупости. Аварирал камион, зад него спрели две коли. Един автомобил предприема неправомерно задминаване, защото те са спрели. И насреща автомобил, движи се, той навлиза в лентата му, блъска се. Това е официално, което мога да ви кажа.
А какво е състоянието на другите участници в движението от другите автомобили?
Оказвам се. А медицинска помощ?
Можем ли да кажем министър Московски бил ли е с колан?
Не мога да кажа нищо.
Убийството на Мирослава от Перник и самоубийството на единия заподозрян Стойчо Стоев отново предизвика скандал в парламента. Формален повод стана доклада на официалната комисия, съставена само от управляващите, която трябваше да проучва случаите с убийството на момичето, както и арестите в Мировена и Скравена. Депутатите от мнозинството отчитат, че има пропуски при разследването на отвличането и убийството на Мирослава и препоръчват в доклада МВР да закупи камери за всички групи, които задържат хора. Според опозицията обаче, официалната комисия се опитала да изгради политическа закрила на хората, нарушили закона. Репортаж на Дея Манолова.
В продължилото 50 минути представяне на доклада, председателят на комисията, съставена само от управляващи, Красимир Ципов, не запозна депутатите с нови факти около случая с убийството на Мирослава и самоубийството на Стойчо Стоев. Това стане и причина опозицията да заключи, че на практика нищо съществено не е проучено. Отново бяха повдигнати редица въпроси, които намериха място в доклада на Алтернативната комисия. Защо ГДБОП е имала самостоятелни оперативни действия? Защо директорът на службата Станимир Флоров е създал грешна следа, като заяви, че Мирослава вероятно е избягала в чужбина? Защо по ръцете на Стойчо Стоев, за когото се твърди, че се е самоубил, няма барут? Лидерът на ДСБ Иван Костов.
Прочетете поне доклада, за да видите какви тежки съмнения останаха да висят във въздуха, след като се занимавахме толкова дълго време с убийството, отвличането и убийството на Мирослава. Вие прикрихте тези въпроси.
Острите критики на опозицията предизвикаха контратака от страна на управляващите. Според председателят на официалната комисия Красимир Ципов, колегите му от Алтернативната нарушават закона.
Не може при образувани досъдебни производства народни представители да извършват разследвания, действия по разследване, процесуално-следствени действия, дами и господа.
След като над 2 часа депутатите спориха по доклада, така и не се стигна до гласуването му. Очаква се дебатите да продължат следващата седмица.
Близките на Мариан Янчев, който бе убит от иконописеца Йордан Опиц, няма да получат присъденото им обезщетение. Причината, че близо 6 месеца след убийството Опиц е ипотекирал своето имущество. Това твърди адвокат Стоян Колев, който представлява Виктор Янчев, баща на убитото момче. Адвокат Колев обясни пред Дарик, че Опиц е направил 2 ипотеки през 2007 година в един ден върху едни и същи имоти за различни суми. Това обаче не фигурира на сайта на агенцията по вписванията. Парите от ипотеките, които са направени при един и същ нотариус, Опиц е прехвърлил на сина си, Борис. Защитникът на иконописеца, адвокат Илиян Василев, не пожела да коментира тези твърдения, тъй като по думите му представлява Опиц от 2009 година. На първа инстанция адвокат Капка Станиславова е представлявала Йордан Опиц. Тя заяви, че тогава е била ангажирана с наказателната част по делото, а други хора са го съветвали по гражданските въпроси. Тина Ивайлова с подробностите.
В момента Йордан Опиц няма имоти на негово име. Според адвокат Колев, иконописецът е направил ипотеките умишлено, за да се избегне плащането на правоимащите.
И усещайки угрозата, че може да се случи нещо, прави две договорни ипотеки, като забележете, ки ги прави в един и същи ден, върху едни и същи имоти, за различни суми. И залага собствената си апартамент, ателието и гаража, които следователя впоследствие е наложил възбрана. И сега просто няма имот, защото с приоритет ще се удовлетвори банката. В полза ги е ипотекирал, а сина му сега е заявил, че спират плащането, да може парите да отидат в банката. Сега го разбрах. Сина му Борис Опиц е отишъл с пълномощно при съдия изпълнител и депозирал тия работи, макар че по сайта на агенцията по описване такава ипотека не е вписана и не е излезна за тия имоти. Това не е случайно. Сина му е заявил, че можем да се споразумеем нещо.
Адвокат Илиан Василев отказа да коментира умишлено ли клиентът му е ипотекирал всичко, за да избегне плащанията.
Не е интересувано, тъй като това по някакъв начин не е било включено.
По думите на адвокат Капка Станиславова, защитава Опиц на първа инстанция, тя не е била ангажирана с гражданската част на делото.
Нямам никаква представа. Той имаше и негови приятели юристи, на мен ми е възлагано наказателната работа.
Според решението на съда, Опиц трябва да плати по 80 000 лева обезщетение на близките на Мариан Янчев. Адвокат Колев обясни, че през годините са се натрупали лихви и сумата вече е 300 000 лева.
5 години затвор за иконописеца Йордан Опиц постановиха съдиите от Върховния касационен съд заради това, че на 5 февруари 2007 година е прострелял смъртоносно 25-годишния Мариан Янчев.
Градският съд в София осъди депутата от ДПС Митхат Табаков на 4 години затвор. Той беше признат за виновен за това, че през 2004 година като кмет на Дулово е поискал 10 000 лева подкуп от шефа на Силистренското ВИК дружество Петко Горбанов, за да сключи договор за ремонт на канализацията на селото. Парите обаче в действителност отишли за поправка на колата на Табаков, информира Павел Хаджиев.
Осъденият ще трябва да заплати глоба от 5000 лева, както и да върне взетите пари. Депутатът каза, че прокуратурата е действала по поръчка, а за престъпление в случая не може да се говори.
Присъдата ще обжалваме, аз престъпление не съм извършил, просто това са едни смешни обвинения. Просто политическа поръчка. От първия ден на моето избиране за мажоритарен народен представител, на първата седмица започнаха тези дела и те продължават, както виждате, вече 3 години.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. В края на миналата година Табаков беше осъден на 5 години лишаван от свобода по обвинения за престъпление по служба. Отново като кмет на Дулово през 2009 година той включил неизгоден договор за изграждане на ВИК мрежа по проект на оперативна програма Околна среда. Общата сума на сключения договор е над 28 милиона лева, а щетите за общинския бюджет са на стойност близо 11 милиона лева. По това дело осъден беше и Елтан Чаушев, член на Общинския съвет по времето на Табаков.
Антимафиоти предотвратиха незаконно показване на българския филм «Лора от сутрин до вечер» в интернет сайта vbox7.com. Служители на ГДБОП са установили потребителя, който, възползвайки се от условията на сайта, е качил филма. Така е предоставен достъп до него на неограничен брой ползватели на мрежата. Извършителят е на 33 години от Оряхово и е от най-активните потребители на интернет страницата. Установено е, че той е разпространил на него и множество други български продукции. Поредната успешна операция на ГДБОП е в изпълнение на стратегията на МВР и плана за действие, прият от Съвета за защита на интелектуалната собственост за ограничаване на интелектуалното пиратство. Информацията е на Тина Ивайлова.
Със скандал започна конференцията в чест на 70-та годишнина от рождението на Людмила Живкова. Няколко десетки университетски преподаватели и граждани, организирани във Фейсбук, опитаха да спрат събитието и отложиха за малко началото на научния форум в Софийския университет. Репортаж на Вили Янкова.
Огледалната конферентна зала в Софийския университет се превърна в арена за протестиращите срещу и подкрепящите научната конференция в чест на Людмила Живкова. Хаос, крясъци и освирквания съпъстваха събитието. Привърженици на идеята сравняваха Людмила с бяла ластовица, която разпространява мира и добротата. Не липсваха и паралели между Живкова и Галина Брежнева.
Това са елементарни подходи. Да пишат такива неща, да я сравняват с Живкова. Тя си беше самостоятелна единица.
Група протестиращи, предимно преподаватели от Философски и исторически факултет на Софийски университет, крещейки изказваха своята позиция по въпроса. Заради шумния протест с освирквания, ръкопляскания и скандирания бе отложено началото на конференцията. Впоследствие научното събитие и протеста продължиха едновременно, като шумът отвън надвикваше лекторите. Протестиращите издигаха плакати Живкова при Живкови, не при студентите, и настояваха, че не може да се провеждат такива събития. И докато едни обясняваха защо тази конференция не е научна, други скандираха каквото им хрумне.
Протестирам граждански срещу това университетът да приотява някаква такава лична, интимна панахида.
Псевдо, това е всичко имитация. Това е подмолна научна конференция за 70 годишната на Вила Викон, но по същество е реабилитация на нейното време.
А някъде там, между споровете за и против, бяха студентите, тези, за чието мозъци се тревожиха всички. А в крайна сметка, именно те се оказаха най-трезво мислещите в цялата ситуация.
Истината е може би някъде по средата. Не трябва да отричаме миналото, трябва да го приемем и да се съгласим с него, след като е част от нашата история.
Не може да се отрича 50 годишен период от историята ни, който не познава миналото, няма как да има бъдеще. Трябва да се учим от него.
Сякаш с ирония бе избрана и залата на събитието, огледална зала, за да се огледаме по-добре в нея и да видим нещата пречупени и през чуждата гледна точка.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
Цветанов отправи дружески съвети към подчинените му пътни полицаи, обеща да им ги разпише на хартия.
Катаджиите да спират само коли, които са нарушители, а не да спираме избирателно определени лица, които не са направили нарушения, а просто да търсиме повод за констатиране на някои нередности, което дава възможност да се задават въпросите какво правим сега, как решаваме проблема.
Голф удари челно колата на Московски, той още трима леко ранени. Преподаватели скандираха на научен форум за Людмила Живкова. Студентите им реагираха доста по-сдържано.
Научна конференция за 70 годишната на Людмила Живкова, но по същество е реабилитация на нейното време.
Не трябва да отричаме миналото, трябва да го приемем и да се съгласим с него, след като е част от нашата история.
Не може да се отрича 50 годишен период от историята ни, който не познава миналото, няма как да има бъдеще. Трябва да се учим от него.
ГДБОП с нова успешна операция, спря незаконно показване на български филм. Близките на застреляния от опиц не могат да получат кръвнина. Иконописецът ипотекирал всичко още преди 5 години.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на dariknews.bg. От мен Петър Севов, приятна вечер.
Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на денят Ангел Иванов. Негов е музикалния избор за край на предаването. Аз съм Петя Царевска. Спокойна петъчна вечер.